Es nožagojos vakarā, ienākot pa dzīvokļa durvīm. Tu žagojies, smējās Bruno. Mamma domā, ka žagojas tikai tad, kad kāds piemin tavu vārdu. Es atbildēju. Iedomājies, kā dārziņā žagotos vesela grupa Jāņu, ja kāds pieminētu Jāni.
Krāsainām ilustrācijām bagātījā Zanes Volkinšteinas bērnu grāmatā Bīstamais dārziņš runa ir par mazo zēnu vārdā Bruno, kurš nav pārliecināts, vai viņam patiks dzīvoties bērnu dārzā. Tāpēc viņa vecākā māsa Jete ikdienu viņu uzmundrina, stāstot viņam savus bērnu dārza piedzīvojumus. Taču māsa teiktajā arī kaut ko piefantazē, tādējādi radot varoņiem cienīgus stāstus. Piemēram, kāds tētis, kas strādā zooloģiskajā dārzā, savai meitai atvedis žirafi. Tā savu garo kaklu iebāž pa logu istabā, un pēc tam bērni sasēdušies uz dzīvnieka kakla dodas pa ielām līdz pat zoodārzam. Vai šī un citas epizodes no bērnu dzīves tiešām varēja notikt, autore Zane Volkinšteine norāda, ka tas būtu jāšķetina katram lasītājam individuāli.
Ja jau bērns ļauj vaļu fantāzijai, tad nav brīnums, ka tur šis tas arī tāds bīstams varētu parādīties. Ar šo bīstumu domājot vienkārši lietas, kur bērni kāpj pāri dažādām gan iedomu, gan reālām robežām. Stāstam tas cerams piešķir kaut kādu negaidītības momentu, tādu aizraujošu sajūtu, bet ja mēs domājam no šī vecāka perspektīvas, ko tad šī grāmata manam bērnam var dot, noteikti vienmēr ir iespēja pārrunāt, kā ir rīkojušies grāmatas varoņi, vai tu esi saskatījis kaut ko, ko dzīvē nevajadzētu izmēģināt. Līdz ar to šī bīstamība ir tāda uzmundrinoša un pozitīva.
10 stāstos aprakstītos notikumus autora iedvesmojusies no meitas, kura mammai sarunās pieminējusi kādus konkrētus notikumus un bērnus no savas bērnu dārza grupiņas. Ieklausoties viņas teiktajā, Zane Volkinšteine uzrakstījusi stāstus, kuros aprakstīti meitei jau zināmi bērni un vide. Lai pārbaudītu, kuri teksti bērnus sasmīdina un liek būt priecīgiem, autora meitei tos lasījusi priekšā, tādējādi pārbaudot, vai teikumi nav grūti uztverami.
Man bija apzināšanās, ka jā, tu raksti bērnam, bet ka ļoti bieži tas priekšā lasītājs ir vecāks tomēr, ja bērns vēl pats nelasa, un ka ir nepieciešams to tekstu padarīt pietiekam tādu daudzslāņainu, lai ja nu tas teksts ir izdevies un bērnam patīk, lai vecāks nejust tik lielu pretestību lasīt otro, trešo un ceturto reizi to pašu. Jā, gribējās. Lai šie pārsteiguma momenti varbūt nav vienā reizē tikai izķerami.
Krāsām bagāto ilustrāciju autore Zane Zlemeša skaidro, ka viņai bija svarīgi, lai grāmata ir dzīvespriecīga. Tādēļ ar krāsām nav skopojusies. Darbus oriģināli radot ar zīmuli un goša krāsām, māksliniece ilustrācijas izveidojusi vienā noskaņā. Zane Zlemeša atzīstas, ka radīt attēlus bērnu grāmatai ir bijis grūts darbs.
Ir vieglāk uzzīmēt, man liekas, varbūt kaut ko akadēmisku un tādu ļoti realistisku, bet uztaisīt tā, ka bērnam tiešām ļoti patīk un viņš ļoti aizdedas par to. Tas, man liekas, ir sarežģītāk. Drīzāk jāaug līdz tam līmenim.
Savukārt, runājot par bērnu grāmatu pieprasījumu, Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas vadītājas vietniece Skaidrīte Naumova atzīmē, ka pēdējā laikā tas ir pieaudzis. It īpaši to var novērot COVID-19 pandēmijas laikā, kad vecāki grāmatas aktīvāk sākuši pirkt internetā un grāmatu tirdziņos.
Izdevēji visi ir ārkārtīgi lielā priekā, kad viņi redz bērnu satakošām acīm un saka, gribu vēl, lūdzu.
Viņa norāda, ka bērnu grāmatas ir pieprasītas arī ārzemju latviešu vidū. Viņi iespieda darbus pērk Latvijā un aizved uz savām skolām.
Nu pat bija gadījums, ka nopirka 4 koferus un aizved uz Los Angeles. Saturs, ko viņi izvēlējās, tas bija ļoti dažāds, ieskaitot arī patriotiska audzināšana. Tad arī tie latvieši, kuri ir ārpus Latvijas, arī tie lasa latviešu valodā un mācās no latviešu grāmatām. Tā man liekas tāds integrācija. Tas ļoti, ļoti labi.
Skaidrīta Naumova ir arī grāmatu apgāda Madris direktore. Viņa ir novērojusi, ka no bērnu grāmatām tagad jo īpaši ir pieprasīti darbi par klimatu, kas palīdz bērnam saprast, kā attiekties pret dabu. Pieprasījums pēc iespieda darbiem, kas domāti mazākajiem lasītājiem, viņas prāt nākamajā gadā varētu vēl pieaugt, jo grāmatām piemēros pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 5% apmērā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.